druhé části našeho dopoledního bloku. My jsme původně, když jsme koncipovali tuto konferenci, tak jsme zamýšleli vlastně rozdělit celou konferenci do tří bloků: protikomunistický odboj, odpor a vlastně odboj zahraničí. Bohužel i po došlých příspěvcích se to ne až tak příliš podařilo. Ovšem, myslím si, že i ten první část toho našeho dopoledního bloku přesvědčilo o tom, že tady zaznívají velmi zdařilé příspěvky a i ta diskuze má svůj smysl a dále to i setkávání v zákulisí konference. Nebudu dále zdržovat, poprosím k mikrofonu pana doktora Jaroslava Rokoského, pedagoga z Vysoké školy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jarda, myslím, že v Česku nenajdete většího odborníka, mimo jiné na agrárníky, v různých jejich podobách a v různých jejich dobách, ale mimo jiné taky zainteresován problematiky protikomunistického odboje, odporu velmi dlouho, nenápadně komunikuje s politickými vězni. Já mu dávám slovo.
Děkuji. Dámy a pánové, milí kolegové, komunistický převrat v únoru 1948 byl jen logickým vyústěním poválečného vývoje. Československo bylo obnoveno, což nebyla samozřejmost jak mezinárodně, tak vnitřně, ale zřetelně usměřovalo do sovětského područí. Přispěli k tomu čeští a slovenští komunisté, ale i nepřipravení, stranicky do sebe zahledění a ustupující demokraté v Národní frontě. Představy o budoucnosti byly různé, realita bezohledná. Akční výbory v továrnách, bankách a školách, vyzbrojené lidové milice, stupňující se zatýkání, pronásledování, zastrašování. KSČ budovala totalitní režim rychle a bez skrupulí. Bez lítosti likvidovala skutečné i domnělé protivníky. Po sovětském vzoru si vytvořila vlastní pravidla, metody a instituce, které většinou nedbaly na zákonnost. Politické násilí vtrhlo do měst, městeček a obcí a nenávratně změnilo životy lidí. Za času hanebnosti bylo největším každodenním hrdinstvím si říci, tak s tímto nechci mít nic společného. A také se podle toho zachovat. Bývala to nejednou rozhodnutí v těžké i kritické životní situaci. Mnozí to však dokázali a usilovali o svobodné Československo. Bylo to pro ně těžší než za války. Nebylo jasné, kdo je kdo, komu se může důvěřovat. Protivníky nebyli už nacisté, ale příslušníci vlastního národa. Češi stáli proti Čechům. Cesty do protikomunistického odboje byly různé a měly četná zákoutí. Dne 4. dubna 1948 uprchl do západního Německa Štěpán Gavenda. Byl vyučeným zámečníkem, bylo mu 27 let. Od jara 1947 žil v Jirkově u Chomutova, kde pracoval u stavební firmy. V jeho případě se jednalo o spontánní rozhodnutí, nikoliv o promyšlený a připravovaný záměr. Den předtím za ním přijel František Slaměna, řezník ze Zlína Louky, aby mu poradil, jak by se dostal přes hranice. Přespal u něj a přemlouval ho, aby šel s ním. Gavenda to odmítal kvůli známosti se Selmou Hartanovou, s níž měl 5měsíční dítě. Druhého dne se však do Jirkova nečekaně vrátil Josef Tauchmann, jenž před týdnem odešel ilegálně do Německa. Teď si sebou přivedl svoji přítelkyni a její matku, obě německé národnosti. Příchod Tauchmana a jeho návštěva u Gavendy byla někým zpozorována a udána. Gavenda byl předveden na stanici Sboru národní bezpečnosti, odkud utekl a následně z městské věznice osvobodil Tauchmana i s oběma ženami. Všichni, včetně řezníka Slaměny, pak přešli přes horu svaté Kateřiny a dostali se do americké zóny v Německu. Případ Štěpána Gavendy tady na rozdíl od nich nekončil, nýbrž teprve začínal. Po několika denním pobytu v uprchlickém táboře se rozhodl k návratu do Československa za účelem nákupu cigaret. při této příležitosti vzal od různých československých uprchlíků několik dopisů. Po nákupu cigaret a doručení těchto dopisů se vrátil zpět. To pak ještě několikrát zopakoval. V červnu 1948 začal mimo dopisu do Československa převádět osoby z Československa do západního Německa. Většinou se jednalo o osoby a rodiny ze Zlínska, odkud sám pocházel. V říjnu 1948 dostal v uprchlickém táboře doporučení k převedení bývalého majora Československé armády Františka Bugataje. V témže měsíci jmenovaného, který patřil k příslušníkům zahraničního protinacistického odboje, velitel paraskupiny Karbon na Slovácku a po únoru 1948 byl vyloučen z armády, tak ho ještě s dalšími osobami do západního Německa převedl. V západním Německu byl právě Bugatajem a bývalým majorem Československé armády Rudolfem Drbohlavem, který patřil rovněž k hrdinům protinacistického odboje, člen Moravcova štábu v Londýně, získán v listopadu 1948 ke spolupráci se CIC. Po vyškolení byl vyslán do Československa s cílem vybudovat na Zlínsku zpravodajskou síť. Gavenda tento úkol splnil a získal ke spolupráci například poštovního úředníka Františka Turečka nebo dělníka Štěpána Hovorku. A dále seznámil se svou činností i Miloše Zemánka, kterého následně rovněž převedl do západního Německa. Zemánkovi bylo 24 let a do exilu přišel z Vojenské akademie v Hranicích, odkud byl vyloučen. V splnění úkolu Gavenda hlásil po návratu do západního Německa Bugatajovi, krycí jméno Robert, a Drbohlavovi, krycí jméno Ralf. Oba patřili do jednotky ekonomického výzkumu se sídlem v Regensburgu, řízenou plukovníkem Charlesem Katkem a spadající pod americkou zpravodajskou službu. Po krátkých pobytech v západním Německu byli Gavenda, krycí jméno Gastek, a Zemánek, krycí jméno Mink, opětovně vysíláni do Československa. Oba dva vybudovali rozsáhlou špionážní síť v Praze, na Moravě a Slovensku. Byla do nich zapojena celá řada osob civilních, příslušníci Sboru národní bezpečnosti nebo vojáci z povolání. Spojení bylo udržováno osobním stykem a přes uvozovkách mrtvé schránky. Zaměřili se na získávání zpráv vojenského, hospodářského a politického charakteru. Oba se po Československu pohybovali se zbraní, s falešnými občanskými průkazy, Gavendova znějící na jméno Jan Klenovský a s oznaky KSČ na klopách kabátů. Kurýři Gavenda a Zemánek byli od listopadu 1948 do srpna 1949 asi 10krát v Československu. Z Československa převedli do západního Německa asi 62 osob. To je tedy počet, který přiznali státní bezpečnosti. Cituji, bude to bohužel ještě hrozně dlouho trvat a utrpení našich lidí bude veliké, psala v dopise Kozákovým do vlasti, poslaném po Štěpánu Gavendovi a následně zadrženém státní bezpečností, pisatelka za celou rodinu z uprchlického tábora v Německu. Nikde není ještě slechu ani dechu po brzkém osvobození. Všude je slyšet něco o 5 letech. To je hrozné. Nám sice možná neknete zvláštní osud, to nikdo neví, co nás kde čeká, ale váš život, počítáme, bude 100krát horší. Konec citátu. Pisatelka píše 27. července 1949, že se mohou hlásit do Brazílie, Kolumbie či Chile, ale že stále trvají na Austrálii. Působení Gavendy a Zemánka bylo nakonec odhaleno státní bezpečností. Dne 1. srpna 1949 byli zadrženi na Wilsonově nádraží v Praze. Zatčení proběhlo rychle. Státní bezpečnost byla na jejich příjezd upozorněna jejich spolupracovníkem. Patrně se jednalo o agenta Oldřicha Miholu, který spolupracoval s STB. Následoval kolotoč brutálních výslechů a postupné zatýkání těch, kteří jim dobrovolně i za finanční úplatu pomáhali. Všechny spojovalo, že odmítali komunistický režim, s ním se nechtěli smířit. Ve většině případů byla jejich protikomunistická činnost skutečná, nikoliv jen domnělá. Ve 30členné špionážní skupině byli zastoupeni muži i ženy, stoupenci různých politických stran, různého věku a profesního zaměření. Nepřehlednutelná je zde právě kontinuita s druhým odbojem, nejenom u jmén jako Bugataj, Drbohlav, ale do odboje se zapojil i Štěpán Gavenda, a to se zbraní v ruce, a v prosinci 1944 byl těžce zraněn do levé nohy, což ho vyřadilo z dalšího protinacistického odboje. V protinacistickém odboji byl i Miloš Zemánek, ten od konce roku 1944 do roku 1945. Pokud tady už několikrát zaznělo, že výzkum třetího odboje je na svém počátku, tak i výzkum druhého odboje má stále své velké mezery. Tady připomnu mé milé agrárníky jednou drobností. Musíte mi to prominout. V tom procesu se Štěpánem Gavendou byla souzena Marie Dibelková. Dostala 15 let. Její rodiče byli sedláci, měli pokrokoví hospodáři a agrárníci. Pan Dibelka si za okupace zavolal své tři syny a řekl, doba je zlá, musíme pomáhat těm, kteří to potřebují, ale nebudeme to nikomu říkat, ani mamince a sestrám, aby o nás neměli zbytečný strach. Paní Dibelková si zavolala své tři dcery a řekla, doba je zlá, budeme pomáhat těm, kteří to pamatují, ale nebudeme to nikomu říkat, ani tatínkovi a bratrům, aby se o nás zbytečně nebáli. Jaké bylo překvapení, když po válce sovětský partizánský velitel děkoval nejen panu Dibelkovi, ale i paní Dibelkové. Toto samozřejmě ve spisech nenajdeme a o agrárním odboji dneska nevíme nic, jako by nebyl. Pokud jde o případ, jak vysokou daň zaplatili lidé kolem Štěpána Gavendy za to, že se zapojili do protikomunistického odboje, tak nejprve byli státním soudem souzeni vojáci z povolání. Dne 24. října 1949 byli potom odsouzeni od 3,5 roku do 22 let vězení. Sbírali vojenské zprávy, například vyzradili údaje o vojenském cvičení a nových zbraní Československé armády. O půl roku později, 18. a 19. května 1950, probíhalo hlavní přelíčení proti 10 osobám v čele s Jaroslavem Růlcem. Před státním soudem v Praze se zodpovídali z toho, že pronikli do krajského vedení státní bezpečnosti, do ministerstva zemědělství a konečně do národního podniku Tesla a po řadu měsíců získávali z těchto pramenů cenné informace. Například příslušníci Sboru národní bezpečnosti Václav Vrba a Karel Mareš obstarali služební odznak, papíry a obálky z razítky státní bezpečnosti, údaje o organizačním rozdělení a velitelích a pátráních a tak dále. Antonín Vospálek, úředník ministerstva zemědělství, pak předával Roucovi mimo jiné zápisy o měsíčních poradách, o kontrole plnění plánů či zápisy z pracovních schůzí styčných úředníků ministerstva zemědělství. Radiomechanik Václav Kešner z národního podniku Tesla předal popis továrny, informace o závodních milicích a politických poměrech podniku a originál radarové lampy. Student přírodních věd Jaroslav Rulc, Mareš a Vospálek byli odsouzeni na doživotí, Vrba na 30 roků. Ostatní to rozmezí bylo 15 až 25 let. Hlavní líčení se skupinou Štěpána Gavendy se konalo 21. až 23. června 1950 před státním soudem v Praze, tedy těsně po procesu s doktorkou Miladou Horákovou. Souzeno v něm bylo 17 osob, 105 žen. Byli souzeni pro zločin velezrady, zločin vyzvědectví, zločin ohrožení obrany republiky, zločin neoznámení trestních činů. Gavenda byl odsouzen k trestu smrti, který byl po odvolání změněn na doživotí, Zemánek na doživotí, Josef Matějka, technický úředník, rovněž na doživotí, sděloval údaje o firmě Spofa, o přídělu surovin, o seznamu výrobků a tak dále. A další osoby rovněž k vysokým trestům vězení. U jedné osoby bylo stíhání zastaveno. Tady případ Štěpána Gavendy na rozdíl od jiných nekončil, nýbrž dále pokračoval. Příslušníci třetího odboje nebyli hrdinové bez bázně a hany. Platí to i pro Štěpána Gavendu. Gavenda neměl lehký život, jako mladiství měl drobné kolize s zákonem, nějaký čas pobyl i v polepšovně. Pro Štěpána Gavendu se hodí označení dobrodruh. Současně to byl muž činu, který se nikdy nevzdával. Dne 2. ledna 1952 uprchl s pěti dalšími trestanci z věznice v Leopoldově. S jedním z nich, s Jaroslavem Burešem, přešel 30. ledna do západního Německa, kde vyhledal svého nadřízeného Františka Bogataje s úmyslem znovu se zapojit do protikomunistického odboje. Nezískal však jeho důvěru. Zájem o jeho služby neměla ani polská špionážní služba. Rozhlasové stanici Svobodná Evropa podal podrobné zprávy o poměrech ve věznicích a o poměrech v komunistickém Československu. V táboře Valka navázal spojení s agentem CIC Janem Cizíkem, který s jeho cestou do Československa k plnění špionážních úkolů souhlasil. A tak se v říjnu 1952 vrátil Gavenda zpět do Československa, kde sbíral znovu špionážní zprávy, zakresloval vojenské objekty a kontaktoval osoby za účelem špionáže. Po 14-denním pobytu v Československu se vracel do západního Německa, použil cestu přes území NDR, kde byl však po přestřelce s bezpečnostními orgány NDR a vojáky sovětské armády dopaden, následně předán do Československa. 15. dubna 1954 byl krajským soudem v Uherském Hradišti jako nenapravitelný a všehoschopný zločinec odsouzen k trestu smrti. Cituji, jde o nebezpečné individuum, které je nutno zneškodnit. Konec citátu zdůvodnil svůj návrh generální prokurátor Suchomet. Dne 28. června 1954 byl Štěpán Gavenda ve věznici na Pankráci popraven. Většina odsouzených v jeho případě byla propuštěna na amnestii v květnu 1960, někteří v květnu 62. roku, případně 64. roku, Miloš Zemánek až v květnu roku 1965. Jako ostatní byl propuštěn na podmínku, v jeho případě na 7 let. Všichni jen obtížně schánili zaměstnání, jako všichni Muklové, a mohli vykonávat jen dělnické profese. Teď už budu pomalu končit. Kam zmizela po únoru 1948 poctivost a odvaha? Ptají se občas lidé. Jenže ona nezmizela. Lidé jako Štěpán Gavenda, František Bogataj, Rudolf Drbohlav nebo Miloš Zemánek zaujali jasný postoj. Otevřeně se postavili proti totalitě. Bojovali proti nacismu a teď bojovali proti komunismu. Byli to stateční muži a takových byla spousta. Češi nebyli zbabělci. Nestáli jen se sklopenými hlavami. V časech hanebnosti, kdy se popravovalo, mučilo a zavíralo za jiné přesvědčení, bojovali za svobodu země a demokracii naší země. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Moc děkuji panu doktoru Rakoskému. Moc mě to těší, protože já tady už druhý den vedu nekonečné diskuze na téma hrdinství a zbabělství. Děkuji za příspěvek, to kolegyně určitě bude ráda. My jsme moc rádi, že vlastně ta konference není jenom o výstupech historiků. Historie je mnohovrstevnatá, přináší nám různá zákoutí, řadu těch věcí, tak jak o tom diskutujeme dnes i včera, prostě v písemných materiálech nenajdete. Protikomunistický odboj uskutečňoval se před 50, 55, 60 lety a oni nám umírají političtí vězni a odbojáři, kteří tehdy byli aktivní. Nám ale umírají i lidé, kteří byli aktivní v 70. a 80. letech a historie musí zachycovat i jejich vzpomínky. Proto já jsem moc rád, že tady v tom panelu můžu přivítat dva z účastníků i protikomunistického odboje, odporu, na konci 40. a v 50. letech. Dám nejdříve slovo panu Šikalovi, prosím. Mezitím ještě dvě technické poznámky. Někdo se mě ptal, přímý přenos, a opakuji to znova, respektive přímý přenos, už jsme jak na fotbale, to nechci. Setkání nebo rozhlasové vysílání také ne, ale telefonní linka s Londýnem bude napojena ve 14.15, právě s Josefem Mašínem a uskuteční se to tady, v tomto sále. Pro vaši informaci. Pane Šikolo, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, můj příspěvek je nazván Cesta ke svobodě. Když se po únoru 48 náš stát stal sovětskou gubernií, bylo nutno zabránit exodu obyvatel, snažících se uniknout před bolševismem a komunistickým rájem. Tak vznikla takzvaná železná opona, která měla zabránit útěkům přes hranice se československým občanům, kterým se nechtělo žít ve státě plném komunistických fízlů, ve státě, kde tajná policie beztrestně zavírala a mučila vlastní občany ve jménu opěvovaného komunismu. Ale ani drastická opatření na hranicích nedokázala úplně zabránit útěkům přes čáru, a tak STB vymyslela a také realizovala zrůdný projekt, který do té doby v civilizovaném světě neměl obdoby. přes státní hranici vytvořila další fiktivní státní hranici s sfingovaným americkým stanovištěm CIC, kam potom agentů, kam pomocí agentů STB zaváděli bezbranně prchající občany, které potom v euforii z nabité svobody dopravovali přímo k soudu a do koncentračních táborů. Z nás přímých účastníků jsme se nejednou stali budovateli radostných zítřků v bolševickém podání se sítí kriminálu, koncentráku a táboru nucených prací. Dnes s odstupem času nelze ani uvěřit, co je člověk člověku jeden druhému schopen udělat, jakou brutalitu je schopen vymyslet, jen aby ublížil nepříteli komunistického zřízení. Nelze ani věřit, co si dovolili sovětští vládci za přispění našich komunistů v zemi, kterou okupovali, vysávali a ještě se nechali obyvatelstvem oslavovat. Tyhle neradostné příběhy Čechoslováku na cestách za svobodou jsou důkazem, co byl a je komunismus zač, a jsou velkým varováním pro ty, co tak rádi zapomínají. A nyní bych vám přiblížil z mého života a života otce a matky, jakým způsobem jsme byli vylákáni na cestu do zahraničí. Nejde o to, že jsme byli vylákáni. Můj otec tam skutečně chtěl, protože v roce 49 byl začen státní bezpečností a jako bývalý živnostník ve sklářském průmyslu byl na něj během jednoho týdne činěn silný nátlak, aby se zapojil do spolupráce STB. STBákům nešlo o to, že by pro ně spolupracovali dělníci anebo komunisti. Ty komunisty každý znal, ale oni potřebovali člověka, který měl široko daleko důvěru, který byl znám jako slušný člověk, kterému se dalo věřit, u kterého platilo slovo víc než podpis. Také se tak obchodovalo v té době, neexistovalo, že by jeden druhému šel k advokátovi podepisovat, že mu půjčil 50 tisíc. Přišel známý a řekl: Josef, půjč mě 50 tisíc, tady je máš a já ti je za měsíc vrátím a když nebudu moc, tak ti to přijdu říct. Jo? Takovýhle se ved život za první republiky. A abych ještě malinko sklouznul tam, kde jsem ani nechtěl vlastně začínat, za války ve 8:45 vždycky se ozval tu-tu-tu-tum Londýn. A v našem domě se nikdy nezamýskalo na vesnici. Ani po válce, ani prostě to byla taková důvěra, že nikdy nikdo nic neukrad a všechno bylo všude přístupné. A sousedi se scházeli, to vždycky tak ze 4 rodin přišli na to poslouchání rozhlasu zahraničního a jednoho dne najednou bylo asi 8:30 se otevřely dveře, protože nebylo zavřeno a ve dveřích stáli dva gestapáci v kožených kabátech a scháněli se po mém otci. No, já seděl u stolu, loupal jsem ořechy, ono to bylo takhle už před Vánoci, tak jsem to takhle chytnul a ty ořechy, a on ten gestapák si myslel, že Bůh ví, co schovávám, tak se šel podívat až ke stolu. A pak, když tatínek nebyl doma, byl na cestě v Praze, vracel se pěšky z podržkova od vlaku až o půlnoci, to jako oni odešli a říkali, tak Šikolová, zítra se váš muž dostaví do Turnova na naše na náš úřad, na gestapo, a když ne, tak si pro něj přijdeme znovu, ale to už se vám domů nikdy nevrátí. No důvodem toho bylo, že náš soused kvůli tomu, že on to byl takovej Wasserpolák, půl Němce, půl, já nevím, co všechno to bylo, ale prostě byl to hajzli, který se živil tím, že kšeftoval s Němcema a tahal jim přes hranice, protože jsme měli kilometr za naší vesnici hranice, tahal Němcům jídlo všelijakého druhu a prostě s mým tátem se někdy chytli a můj táta měl jít do Hamburku od krize trosky po náletech, ale nešel a ten soused dvakrát psal na to gestapo do Turnova. No a pak teda, když tam táta na to gestapo, aby prostě, proč on nešel, protože byl silnej reumatik a hned jel do Semil, tam mu dal úřední doktor potvrzení, že je tak silnej reumatik, že se toho nemůže zúčastnit. No a přišel na to gestapo, ale měli jsme známýho Němce, s kterým kšeftoval, byl to Berlíňák, prostě kšefty se vedly mezi Němcema i mezi Čechama, to neznamenalo, že slušný Němec nemůže kšeftovat se slušným Čechem. A i když před těma lidma se mohlo říct všechno možný, a on ale jmenoval se Erlich a vozil ho tátu kamarád z mládí a oba dva ohromně chlastali a samozřejmě chlast spojuje i tyhle ty lidi s těma gestapákama a i s policajtama, to je i dneska. A tak oni prostě, já jsem došel do vesnice, kde lidi dělali tu domácí práci vedle, tam zařízli husy, doma jsme měli nějakou kořálku, Franta Hozdu s tím Erlichem dostali dvě husy, čtyři flašky kořálky a jeli do Turnova vysvobodit od gestapa mýho tátu, protože ten Erlich se s těma gestapákama znal. A když odcházel táta druhý den, tak ten gestapák mu říká, wissen Sie, Herr Schikola, wir wohnen nicht in Ihre Dorfe, aber Ihre Freunde, Ihre tschechische Leute, wenn schreiben zu uns, dass sie hat schon zweimal gehen nach Arbeit und wenn wir machen nichts, der wird das schreiben in Berlin und darum wir müssen auf Front marschen. Jo?
No prostě, já se omlouvám, ale nás malinko tlačí samozřejmě čas, jestli by bylo možné se poposunout do toho období v roce 1948.
No, a do toho období ještě potom 45. Samozřejmě na vesnici nenávist, protože bolševická idea je v první řadě vzbudit u lidí závist a na základě ty závisti je i nenávist. A protože to takhle bylo, že tak už v 48. v 45. roce, přestože táta dal 87 tisíc, u toho jsem jako kluk byl svědek na partizány a tenkrát stál, který byli tam v těch lesích u nás, tenkrát stál bochník chleba 50 korun bez lisku. Jo? Takže si to spočítejte, kolik set bochníků to bylo chleba. A plnej konckej vůz všelijakýho oblečení starýho po dědečkovi a všechno možný, aby se tam ty lidi, totiž v Tanvaldě byli, tam se vyráběla součástka Kfalcvaj a tam byli zajatci ruský a ty tam chodili přes hranice, když se jim podařilo utíct a samozřejmě prosili o jídlo, no ze začátku jim lidi dávali celý bochníky, zvali je na oběd, chodili k nám na oběd, no a nakonec jich i z Rychnova se jim podařilo utíkat. To bylo tolik lidí, že prostě A tohle všechno se provozovalo za války. Ještě táta do toho Tanvaldu, tam zas byl jeho známý z mládí v hospodě, ten se k těm lidem dostal, tak to jídlo jim tam nosil. A přišel rok 45, a protože to byl živnostník, který ho neměli lidi bolševický zaměřený rádi, tak ho zavřeli a drželi ho na prokuratuře v Železném Brodě 2 měsíce. Ze všech, který to z vesnice odvezli s traktorem na tom asi 22 takových živnostníků, a ty lidi, to jsem se dověděl teprve asi před 30 lety, že měli z toho vedení toho bolševického partizánského příkaz, aby je, až pojedou tím nejhlubším lesem, aby je jako na útěku postříleli. Takže žádná holubičí povaha, od bolševiku se nikdy, ty se nezměněj, ty budou vždycky stejný. A jestli dneska Filip, takovej šivák, který byl přímým agentem kontrarozvědky, to snad je úplně jedno, jestli byl agentem STBáku anebo kontrarozvědky, protože všechno to patřilo pod KGB a všichni patřili do jednoho pytle a do rozvoněny Vltavy se zavázaným koncem. A no, tak jak jsme dopadli my, tak teď konečně přejdu k ty naší cestě. Zkrátka, protože táta nechtěl přistoupit na to, že bude teda konfidentem, tak se snažil nějakým způsobem dostat ven. Byli jsme tři rodiny, které jako o to usilovali. Dvě rodiny před námi odešly, my jsme jako dobrosrdeční, přestože jsme to měli dojednaný my, tak jsme je pustili, protože na hranicích byly manévry, museli jsme se vrátit a bohužel pak už jsme se nedostali. Protože toho Pepika Fischera, když se vracel, chytli na hranicích, co převáděl. A byl to taky člen naší konfederace. No a tak zkrátka táta, to už zase ty vesničani věděli, že se ty tři rodiny ztratily, a my, že jsme se potom vrátili a ty dvě rodiny tam už nebyly, tak z toho vydedukovali a tak na nás nasadili agenta. A dokonce to měli tak šikovně sehrany, že to bylo prostřednictvím nějaký paní Řezničkovi z Prahy, nějaký Degner, který kdysi sloužil na hranicích, ale asi možná taky převáděl, dokud ho nechytli, a pak vstoupil do jejich služeb. No tak jednoho dne, to bylo to 7. prosince 1950, jsme se na tu cestu vydali, jeli jsme do Prahy, na Florence autobusem, z Florence, na Florenci se k nám připojil Degner, odjeli jsme autobusem do Karlových Varů a v Karlových Varech nás předal dvěma jeho dalším jako spolupracovníkům STB, že jo, dneska už o tom jinak nemůžu hovořit. A to, ale samozřejmě my jsme žili v mylné naději, jo. My jsme nic netušili, to bylo tak všechno od nich jako sfingované a taky prostě člověk ani nepřipouštěl, že by to mohlo být takhle, protože ta paní Řezničková, která dohodila toho Degnera, to byla dlouholetá známá tatínkova. To prostě, nevím, jak se to všechno schrulo, ani se to nikdy nevysvětlilo, jak se to schrulo, protože už pak paní Řezničková po těch 10 letech a půl, co táta přišel domů, no, tak já tam byl 4 roky, maminka 2 roky, ale původně tatínek dostal 12 let, maminka 3 roky a já 6 roků za vlastní zradu. No, když jsme teda přijeli s tím s autem jako poblíž hranic za Cheb, tak jsme vystoupili a šli jsme pěšky a najednou na nás jako vyběhli grencáci a dovedli nás společně všechny do domu, kde byla teda úřadovna domnělá úřadou na CIC, seděli tam americký důstojník, jo, jako vyšetřovatel, který teda uměl i německy, táta uměl německy i částečně anglicky, a protokoly, každý vypsat všechno to, jo, prostě, no, a tak samozřejmě jsme odpovídali na ty otázky kladně, a teď ty protokoly, když to bylo všechno hotové, jo, já jsem třeba do toho protokolu dotaz, jakým způsobem chci se zapojit do života v zahraničí a do odboje, no tak jsem napsal, že se chci aktivně zúčastnit boje proti bolševismu. No, skutečně to tak bylo, protože člověk byl takový jako ohromně chtivej toho, aby mohl něco pořádného udělat proti tomu bolševismu, že mě to nedělalo žádný potíže, nemuseli mě k ničemu přemlouvat. No tak ty protokoly s námi sepsali, my jsme je podepsali, samozřejmě i na některé věci, jako ty Češi nám říkali, no to tam musíte ještě něco připsat, to by jako vás taky mohli vrátit zpátky, jo, no tak ty protokoly nám dali do kapsy podepsaný a ty dva grencáci nás odvedou do sběrného tábora. Přišli jsme teda asi po 100 metrech do takového lesejka, takový jako úbočí, to mě připadalo, a jak jsme tam přišli, tak asi po 10 metrech najednou šup a ty grencáci vlítli jako do takového houšti, že tam něco slyšet, teď jsme ostali stát. A teď jsme stáli a čekali a nevěděli jsme, co. No tak jsme si říkali, no jo, tak tímhle směrem, tak půjdem tímhle směrem. No ale to víte, v tu chvíli by se krve nedořezali, když jako se oni nevraceli. No my jsme popošli 10-15 metrů, šup, a obstoupili nás ze dvou stran naši pohraničníci. No a teď to začalo. Nadávek. Co s těma sviněma uděláme? Teď my je zastřelíme a nebudeme se s nima vůbec bavit. A skutečně, aby nás jako úplně vynervovali, postavili nás do řady a jestli střílel takhle do vzduchu a nebo okolo nás, to já nevím, prostě ten automat spustil a tak samozřejmě oni, když si to pak člověk všechno rozmyslí, ale víte, v tu chvíli jako si, to není schopen si něco rozmyslet. To oni by nás nezastřelili. Prostě tahle ta celá věc naše se byla pod akci Kámen. Oni tátu obviňovali z toho, že chtěl vyvíst prostě průmysl jablonecké a tohleto, ale předtím vystěhovali ty nejlepší specialisty německy, aby mohli ten německý majetek bolševici v pohraničí rozkrást a to jako takovýmu těm některým...
Nežiko, já jsem moc omlouval, já už vám musím říct slovo, je mi to moc líto, ale někdo prostě no,
takže...
i k ostatním.
Přátelé, věřte tomu, že komunisty nikdo nikdy nepředělá a věřit jim nikdo nemůže. A je to teda opravdu novodobý největší zlo, který mohlo nás, tuhletu generaci, postihnout.
Děkuji. Děkuji za příspěvek. Teď dám slovo panu Pustajovi. Já jsem se ptal, jestli náhodou nebyl jeden i spoluorganizátorů Sdružení bývalých politických vězňů K231 v roce 1968. On povídá, no ne, to jsem byl ještě v Žaláři, seděl jsem 16 let. Tak vyslechneme si jeho příspěvek nyní.
Dámy a pánové, ladies and gentlemen, Jako mladý člověk byl jsem svědkem nehoráznosti a zrádného jednání komunistů v Československu. Sledoval jsem první pokus těchto straníků, ve kterém si v předstihu vyzkoušeli pokus o puč v podmínkách Slovenska v roce 1947. V tom čase doktor Josef Letrich a doktor Martin Kvetko ještě měli možnost utíkat na západ. Mírně jsem se domníval a předpokládal, že tento trend, který byl na tom Slovensku, neprojeví se v historických zemích. On se však po těch slovenských manévrech projevil právě 25. února 1948. Na vlastní oči jsem viděl, jak milicionář s napraženou zbraní vyháněl dělníky z pracovní haly na únorovou schůzi do generálního štrajku, do generální stávky. Byla to smutná podívaná. Proto s nejbližšími přáteli založil jsem protikomunistickou organizaci, která po vzniku rozhlasové stanice Svobodná Evropa dostala název Svobodné Československo. Jistě, byla to organizace ilegální, proto styk mezi jednotlivými členitými buňkami byl podáván šifrovaně přes mrtvé schránky či poštou na nejbližší spojku. O ilegální konspiraci jsem něco se věděl od těch, kteří byli v emigraci v Londýně, pan Bibeň, pan Leiváter, a další mě poučili o způsobu, který v čase války, druhé světové války, používali členové druhého odboje. Po vysvětlení jmenovaní dohlíželi na transport 5korunových bankovek, které byly tištěny ve Velké Británii. Ti studenti, zemědělci, dělníci, intelektuálové, kteří byli členy této organizace, byli stoupenci demokracie, svobody a integrované Evropy už tím časem. Tak, jak to dávala nepokrytě najevo Svobodná Evropa, na které na začátku vysílání ohlašoval ženský hlas. Zde hlas Svobodného Československa, rozhlasová stanice Svobodná Evropa. Byli jsme taky tradiční posluchači hlasů Ameriky, BBC, Paříže, ale taky Vatikánu. Byli jsme proti teroru státní bezpečnosti. Proti kradený formou znárodňování. Proti manipulaci s zřejmými pravdami. Proti persekucím církví. Proti jednobarevné indoktrinaci. Proti násilné kolektivizaci zemědělství. Ve stanovách nechyběla letáková akce, zhromážďování zbraní a výbušnin, zesměšňování aktérů komunistického teroru, skrytá propagace západních mocností, sabotování zbrojní výroby a další podobné akce. Podle tzv. Systému trojky mohli úzce spolupracovat jenom 3 členové. Jeden či dva mohli inspirovat vznik další samostatné buňky. Bylo to podle v tom čase známého systému řetězové reakce v nukleární fyzice. Aktivita rozšíření nebyla závislá na určeném místě. Člen z Košic mohl získat základ pro další trojku v Ostravě. Bylo nám jasné, že musíme spolupracovat s protikomunisty v dalších zemích v okolí Československa. Proto přes hranice Polsko-Československé bylo spojení na polské protikomunisty a pomocí pána Friedricha Kempného na protikomunistické, naše protikomunisty v maďarském Szombathelyi. V Československu jsme existovali od Košic po Ostravu, od severu Slovenska po jižní Filakovo. V Košicích byl předtím členem student zubolekářské fakulty, v Bratislavě hlavním organizátorem student geologické fakulty, tamní univerzity. Ve vojenské posádce, kde byla tanková brigáda, jsme měli důstojníka štábu. Sedmeroucích, to je u Dubnické zbrojovky, členy v návaznosti na uvedenou zbrojovku a na zbrojovku v Setím. Měli jsme také ilegalisty v závodě ČKD Sokolovo, závod J.V. Stalina Martin, prý traktorový závod, který však vyráběl pro Sověty tanky, dokonce s ruským označením v azbuce. Zazbud se vzdělánou v SSSR. Já jsem tam taky pracoval asi 4 měsíce. Dostal jsem se tam v rámci akce 7500 úředníků do výroby za odměnu 3 měsíčních platů. Mnozí členové ve snaze dostat se co nejvíce informací měnili zaměstnání za účelem seznámení se s podmínkami důležitých závodů. Spektrum profesní činnosti jednotlivých členů bylo široké. Od studentů po dělníky, od úředníků po profesory. Každý si vše financoval sám. Případně na činnost používal prostředky zaměstnavatele, tím byl vlastně komunistický stát, který všechno soukromé odcizil, ukradl. V březnu 52 vyhledala mě na pracovišti jistý figura. Nevím, jestli to bylo jeho pravé příjmení. Řekl, že je členem košické pobožky a žádal po mne peníze. Vysvětloval se mu, že my nejsme žoldáci. Neděláme za peníze, že může dělat každý jenom to, co si sám dokáže zajistit. Pak se mu do budoucna přislíbil možnou finanční kompenzaci jenom proto, aby se ho zbavil. Až v průběhu dalších měsíců jsem se dozvěděl, že udal zakladatele pobočky v Košicích, který byl zajištěn asi měsíc před mým začením. Květnu 52 došlo na zatýkání. Estebáci totiž museli právě na základě poměrně zložitého organizačního systému dlouho sledovat jednotlivé spojky. To nejenže prodloužilo ilegalitu a značnou dobu až na 3 leté dlouhé období, ale způsobilo to taky to, že mnozí lidi mu to utekli, alebo se na ně nepřišlo. V listopadu, 8. listopadu 52 byl státní soud. U toho státního soudu prvního bylo nás 9. Z těch 9 žijeme 2, já a ještě jeden. Všichni jsou už mrtví, když byl mladší. Já jsem dostal s přihlednutím na to, že jsem začal činnost jako mladiství, nejvyšší možný trest, 25 let. Mě od trestu zproti zachránil ten zákon, co jsem vzpomínal teď. Další, jenom 2 lidi dostali trest pod 20 let. Snad nejlépe jim to u soudu, když se zeptal soudce, zda se cítí vinen, řekl jeden můj komplic, polivěněný. Podle vašeho zákona, ano, ale podle svého svědomí ne. Všichni odsouzení nepokládali za nutné odvolat se, protože od počátku věděli, že vše je zmanipulováno. Dobře si pamatovali, že v Ruzyni se museli naučit z paměti odpovědět na otázky, a to nejen na otázky soudců, ale taky na otázky vyšetřovatelů. Tedy museli vědět přesně i konfrontační protokoly. Tam byla provedena konfrontace mých komplisů se mnou. Všechny protokoly byly napsány před konfrontací. Moje odpovědi tam byly jednoslovní. Ano, ne. Mimo mne, jo, já jsem dostal těch 25 let, jo, a mimo mne dostal ještě jeden nejstarší člen, učitel, trest 30 let. Nejstarší původně učitel, když jsem 30 let dostal trestu, ale on měl 40 let svého věku. Vzpomínaný komplic, který mě nekonfrontoval, seděl 13 let a počas vazby se pokusil o sebevraždu. Já jsem byl propuštěn bezpodmínečně po více jako 16 letech. Z toho asi 4 roky jsem byl v Jáchymově, něco ve Valdicích, odkud jsem byl propuštěn po návštěvě předsedkyně rehabilitační komise Svazu protifašistických bojovníků paní Trajanové a plukovníka Zdenka Rohly. Zbytek jsem protrpěl v Leopoldově. Možná však v jistém ohledu byl těžší život na svobodě, když se to tak lze nazvat. V roce 65 odmítl jsem v Leopoldově amnestii od Novotného, protože jsem ho nepovažoval za právoplatného prezidenta Československa. Jelikož za jeho prezidentování jsem byl na 4 roky uvržen do takzvané přísné izolace ministerstva vnitra, kde se o základní dálce, bez knih, bez tisku, bez služky spalo na podlaze. Tento prezident svévolně udělal Československé republiky, Československou socialistickou republiku a nikdo nemohl říct ani slovo. Na této mé přísné izolace proběhlo nezákonné přejmenování našich vlastí. Moje základní čísla. Ruzyň 2944, Jáchymov 09694, Leopoldov 3367, Valdice 10736. Děkuji za pozornost.
Moc děkuji panu Pustajovi. No je to, já jsem se v tom úvodním referátu včera o tom jenom malinko zmínil a myslím si ale, že to je velmi aktuální téma právě i v souvislosti s prokuti komunistickým odbojem a odporem, a to je i činnost muklů bývalých politických vězňů v 50. 60. letech ve vězení. To, co tady právě vyprávil pan Pustaj a hovořil v roce 1965, tak my jsme svědky toho, že řada muklů a myslím, nebo teď mám zrovna na mysli pana Otu Stehlíka, bohužel tady není, ale on takovou, já nechci říkat přímo pasivní rezistenci, ale zahájil ve vězení už někdy v roce 1954 a odmítal pracovat, odvolával se na lidská práva. Vůbec ta atmosféra vězeňských zařízení poloviny 50. let, odkazem na to, že máme 10 let po válce a další věci, proběhla vlna odporu. A myslím si, že i to je docela zajímavé vysledovat právě v souvislosti s tématem, který tady diskutujeme. Mezi tím už se postavil náš poslední panelista dnešního dopoledne, pan Josef Hala. Já jsem se optal, jak ho mám uvést. Jo? On je historik, ale ono se mu nechce moc publikovat, tak já doufám, že ho vyprovokuju malinko, aby publikoval trochu více. Je třeba tím dnešním příspěvkem k tomu začne být docela velká šance, ale právě Pepa Hala je člověk, který se hodně zabývá i tématem politických vězňů a jejich aktivit po propuštění, i exilových aktivit a další. A on si vybral za téma svého příspěvku osud jedné dámy. On vás seznámí vlastně už s jejím životem sám. Paní Balůžko, ale myslím, že už nežije, že ne? Bohužel už zemřela, ale ten její osud určitě stojí za poslechnutí. Já mu předávám slovo.
Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Ten můj příspěvek bude takový spíše úvodní. Bude to takový dluh, který je mnoho v naší historiografii. Já bych to chtěl zkrátit, abychom, protože už dávno nemám mluvit, už má být oběd, a jenom mluvit naposled je trochu chyba, já jsem strašně ukecaný, takže budu se snažit mírnit a Tomáš ať mě přísně zastavuje. Paní Štěpánka Baloušková, účetní, manželka důstojníka vězněného oběma totalitními režimy, prožila skutečně nevšední osud, plný citu, práce a radosti z prospěchu pro druhé, ve kterém ale nechyběly ani strach, obavy, smutné, bolestné a tragické momenty. Nebude znít příliš pateticky, když bude řečeno, že patřila mezi osobnosti třetího protikomunistického odboje. Paní Baloušková se narodila do rodiny řezníka a uzenáře v Berehovu 11. října 1922. Většinu dětství prožila na Podkarpatské Rusy a jeden rok z toho strávila co by dospívající dívka v penzionátu v Belgii a ráda na to idylické období svého života vzpomínala. Měla takové album fotografií, které leckdo, kdo k ní přijel na návštěvu, mohl vidět. V roce 1943 maturovala v Resslově ulici na obchodní akademii a prožila tam samozřejmě i dobu Heydrichiády. Krátce po skončení druhé světové války se seznámila se svým budoucím manželem jménem Balouškem a ačkoliv byla zasnoubena, tak se za něj provdala. A co by novomanželka ho pak už následovala. Nadporučíkem Baloušek, voják předměchovské armády, byl za svou odbojovou činnost v organizaci Obrana národa 2,5 roku ve vazbě a poté byl odsouzen na 7 let a strávil to na různých místech, zejména pak ve Štraubingu. Po 5 letech nesvobody se právě vrátil z léčení a přitom poznal svoji budoucí manželku. Byl to nositel několika válečných vyznamenání a po roce 1989 byl jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam. 25. října 1945 se spolu ocitli v ostrově na Tohří, kde on se stal velitelem zdejší posádky a ocitli se vlastně v prostředí, které bylo po válce osidlováno obyvatelstvem, řekněme, českého, slovenského, ale i jiného původu, které postupně nahradilo do té doby německou majoritu. Pomineme ale samozřejmě osoby židovského původu, které už tam bohužel dávno nebyly z jistých důvodů. Pan Baloušek byl u svých spolu členů posádky oblíben, byl to člověk narozený 1911 v Praze a jeho kariéra pak už štábního kapitána by asi pokračovala dlouhá léta a vedlení by se angažovalo nejen ve svazu osvobozených politických vězňů, což byl vlastně taková první organizace politických vězňů, vězněných nacisty, ať už v pevných káznicích, vězeních nebo v koncentračních táborech a měla několik podorganizací, třeba i včetně partizánů. A angažoval by se třeba i v Národní socialistické straně a nebo v Sokole, kde byl v Ostrově na Tohří starostou nebo lepší náčelníkem Sokola. A angažoval se i v místní samosprávě, byl jedním z místopředsedů Národního výboru asi rok. A ovšem přišel únor 48 a již 10. března 1948 došlo k tomu, že otec ročního syna, který se, jak vidíte na první fotografii, podílel na odsunu německého obyvatelstva, nebudeme tady terminologicky rozbírat odsunu vyhnání, jak do sovětské, tak do americké zóny, včetně toho posledního odsunu 29. října 1946, kde byli přítomní ministři Nosek a Drtina a další představitelé, tak byl z motostřeleckého kurzu v Nitře odvolán na tzv. Dovolenou s čekaným, a po několika měsících nejistoty byl 1. listopadu 1948 z armády propuštěn. Nová moc mezi tím manžele Balouškovi vyloučila ze společenského života. Dostali úředně zákaz volit 24. května 1948. O 3 měsíce později byli vyloučeni ze Sokola. Rodina se nepokusila o emigraci, narodila se jim další dcera, která měla jisté zdravotní potíže. A začátkem roku 1950 situace rodiny dospěla k tomu, že Jan Baloušek byl přikázán do tábora nucené práce v Ústí nad Labem, v Šebořice u Ústí nad Labem. Byl v TNP celkem rok, byl po roce podmínečně propuštěn, většinou to strávil na vojně. A bylo to s podmínkou, že nastoupí k Jáchymovským dolům a podvolí se zákazu pobývat v okrese Jáchymov. O TNP nebudeme hovořit, to je, kdyby náhodou to někdo netušil, je to vlastně forma mimosoudní represe. Nebylo to, bylo to vlastně svým způsobem vězení bez soudu. Kdybych to řekl hodně zjednodušeně, možná i trochu nepřesně. Měl svým způsobem štěstí, protože po tom roce nemusel nastoupit do těch dolů, neboť jeho známý byl lékařem Jáchymovských dolů a dal mu samozřejmě lékařské vysvědčení, že vzhledem k různým zdravotním potížím, včetně TBC, to tak učinit nemusí. Rodina pak další asi 3 roky trávila boj s úřady, ať už místními nebo místní samosprávou nebo i s armádou, včetně jejich tajných složek, aby opustila ostrov a Jáchymovsko. A nakonec to bylo zaženáno i díky přímluvě různých osob, včetně válečných politických vězňů. A poslední ten přípis přišel dokonce i z kanceláře prezidenta republiky. Panu Balouškovi bylo řečeno, že má jistou dobu trávit mimo ostrov, než se situace vyřeší a vrátí se tam až poté, až přijde nějaká taková jasná zpráva, která dorazila teda až z tohoto místa. Pan Baloušek se mezi tím v té době, kdy bojovali s úřady, mají-li se vystěhovat nebo nemají, a vlastně přišli v té době i o dům v Příbrami, tak bojoval se svou zdravotní situací a léčil se na různých místech. V roce 1951 pak došlo k situaci, kdy oba manžele na procházce potkali politické vězně, kteří se vraceli z nějaké pracovní činnosti, a došlo k tomu, že se pan Baloušek s jedním těch dotyčných poznal a tak vlastně začal první kontakt. Smoukli několika lágrů v okolí ostrova Jáchymova, mimo jiné Jichmanovského Elka nebo Nikolaje. A paní Baloušková tuto činnost vykonávala, protože její manžel samozřejmě ten byl pod jistou kontrolou vojenské politických kontrarozvědných orgánů nebo i policie. Jako člověk přece jenom patřící do kategorie bývalých lidí, který byl společensky vlastně vystaven až na okraj, když to jeho manželka vlastně před zákonem byla bezúhonná. Byť samozřejmě už se ta rodinná situace i třeba pracovně právně na ní projevovala v té době. Tak ona vlastně se rozhodla, ač měla manžela nemocného a dcera také měla nějaké ty zdravotní potíže, tak na to konto, že pracovala až ve 3 zaměstnáních, se rozhodla, protože pak i později konstatovala, že režimu nebyla nakloněná, ale považovala ho za špatný, takže bude politickým vězňům z Jáchymovských granů dolů pomáhat a zajišťovala potřebné věci, cigarety, potraviny, léky, ale i mapy a buzuly. Zprostředkovávala kontakty s rodinami po celé republice, vyřizování vzkazů, prostřednictvím motáků a jiných možností. Byla i jejich citovou oporou, neboť oni ve skutečnosti, když napsali rodině, psali třeba jí, že to byly vlastně takové fingované vzkazy, které vlastně byly adresovány jí. Neváhala vlastně pak ani riskovat a psychicky podpořit některé. Dokonce byla na falešný průkaz v Leopoldově, když tam byl jeden z těch muklů přemístěn. Pomáhali někteří zaměstnanci Jáchymovských dolů, kteří uvnitř lágrů tu distribuci dělali s ní, protože tam ona samozřejmě neměla přístup, a v lágru se na tom podíleli, mezi tím mokli bývalí důstojníci, dodržujíc konspirativní pravidla, a zejména písemný styk byl veden šiframi. Trvalo to asi 5 let a skončilo to vlastně tím, že většina z těch, kterým pomáhala, byla přesunuta na jiná místa. Bylo to natolik konspirativní a ten odstup po roce 1989 už byl natolik dlouhý, že se nakonec nedozvěděla zcela, kdo všech, komu všemu pomáhala. Bylo to asi 30 lidí. A kdo vlastně tvořili ta písma, to je její, jak bylo jednom novinovém článku napsáno, tajné abecedy, například Rudolf Perinský byl K, Zdeněk Kovařík F, nebo Antonín Husník byl Eš. A neznalo samozřejmě ani všechny ty své spolupracovníky z řad zaměstnanců Jáchymovských dolů, z nich o některých se myslela, že spolupracovali na obě strany, nebo že byli dobře zapsaní, abych to tak lidově řekl, na straně represivního aparátu. Jak sama ona viděla svoji činnost? Například uvedla, cituji, svěřovali mi své nesnáze, bolesti i rodinné a duševní trápení. V takových případech jsem s nimi nejvíc trpěla i já. Byla to ta zvláštní souhra na sebe odkázaných srdcí a určitě jsme dýchali sic ve vzduchu Jáchymovského pekla jeden pro druhého. Co dali oni mě, to jsem se snažila vynahradit jiným mužům a ženám, kteří na tom byli daleko hůř než já a můj manžel. Prosím, další fotografie. Tak to je jeden z těch motáků, takový dárek dostala od těch svých chlapců na svátek matek v roce 1954. Najdete tam podpisy Rudla, Sváťa, Franta, Jarka, Miloš, Pepa a další, Zdeněk, Vladimíra, další. Takže její děční hoši nejhodnější mamince přejí. Ježišmarja, to ne. Ano, náruč zdraví a štěstí, pardon, při její děční hoši. Takže vlastně i ty vzkazy byly takhle zakonec podané, že oni je takhle oslovovali různým způsobem. A další fotografie je moták Jaroslava Urbánka, který byl napsán a na záhlaví to je tobě, jen se stydí. To bylo jeho krycí označení. On totiž utekl z prostoru Jáchymovských lágrů, ale byl dopaden a v tomto motáku je vlastně vylíčeno jeho kamarády, že ten špás stojí další trest a bude v něm vlastně, já nevím, dostane asi místo 8-25 let. A on to komentoval slovy, protože to byl mladý muž, nevím, kdo si to cedí, ale já ne. A ještě je tam druhá strana toho motáku. Je to taková zajímavá věc těch motáků. Ona vlastně nakonec měla desítky a ty samozřejmě další desítky měly té rodiny. Teďka bych prosil, jestli video, to bylo možné o dvě krátké filmové ukázky z dokumentů Jáchymov Vladimíra Pacla a Věž smrti Kristiny Vlachové.
Ke televize nám přišla řada dopisů bývalých vězňů.
Motáky tebou dopravované došly na ústřední zašifrovanou adresu.
Paní Štěpánka Baloušková z Ostrova nad Ohří dokázala kdysi neohroženě pomáhat vězňům a neméně obětavě pomohla i nám.
Výjimečná a ojedinělá, že nemá obdoby. Stálo by za to, abychom se jednou sešli a vydolovali ze schránky zapomnění všechna fakta o této hluboce člověčí akci, jejíž hlavní.
Takových dopisů od svých chlapců, jak nazývá paní Štěpánka bývalé vězně, dostává desítky. Často ji i navštěvují.
Tady je to, kde jsme se tenkrát poprvé s vámi setkali.
No jo,
jsme šli, že?
To je pravda, já jsem jsme šli tenkrát na procházku a vy jste šli s těma bachařema a...
Střípky do mozaiky poznání, která se stala základem obrazu nedávné historie Jáchymovska, přispěli i bývalí civilní zaměstnanci Jáchymovských dolů. Pro ty, kteří tu hrůznou dobu přežili v lágrech, nebylo lehké je vracet.
Připravovali jsme útěky a zajištění těch útěků pro přežití, v případě se nám podaří utíct, abychom vydrželi minimálně 3-4 dny bez jakékoliv jiné pomoci. To znamená, že byl připravený balíček, já tady mám nákres toho tábora a můžu dneska určit přesně místa, kde ty balíčky byly uschovány, protože sám jsem tam ty balíčky uschovával a v těch balíčkách byla mapa, byla tam buzela, byly tam sušenky nebo čokoláda pro přežití na první 4 dny. Tyto balíčky jsme mohli připravit za veliké pomoci paní Štěpánky Balouškové z Ostrova nad Ohří, která pro nás prostředkovávala styk přes civilní zaměstnance, to znamená, že nám zajišťovala jednak tyto balíčky a potom i dopisy s našima rodinama. Trvalo to 4,5 roku a nikdy se to neprozradilo.
Tak Můžu? Tak děkuji. Omlouvám se za ten amatérský střih, já jsem to tak dělal na koleně. Já to musím zkrátit, bohužel moderátor začíná být neúprosný. Činnost paní Balouškové, jak už jsem řekl, skončila a bylo řečeno, nakonec ta rodina v Ostrově na to říct zůstala a vlastně odvíjel se tam její život dále. Manžela Balouškovi byli, jako už ostatně se to lidem, kteří byli perzekováni politickým režimem, i perzekováni pracovně právně, různě museli střídat zaměstnání. Nakonec se ani pan Baloušek v druhé polovině 50. let neubránil několika letům v Jachymovských dolech, což samozřejmě zhoršilo jeho zdravotní stav. Pan Baloušek, kdybych to za hodně zkráceně, zemřel v roce 1981, což paní Balouškou samozřejmě těžce zasáhlo. Nakonec pak o 3 roky později utrpěla i velmi těžký úraz při autonehodě. Ale jako řadu z jiných lidí, přece jenom ta situace po listopadu 1989 vylila novou energii, dožil. Pracovala tady jako pokladní v kulturním domě v Ostrově. Zapojila se do činnosti Konfederace politických vězňů Československa. Jejímž prvním předsedou byl Rudolf Pernický, ten je, jak bylo již řečeno, jeden z těch jejich chlapců. A spolupodílela se na organizování akce, která se jmenuje Jachymovské peklo, letos už bude po 20. První ročník proběhl 31. května 1990. Setkalo se zde asi 1000 lidí. A byla to pro řadu z nich, stejně jako tento rok, tehdejší rok, tak vlastně i další roky, mnohdy třeba i po 10 letech, velmi zajímavá a srdečná setkání. Tehdy se vlastně tam dostavili i další z těch jejich chlapců, které jsme viděli, jsme pana Hostníka v první ukázce, pana Kovaříka v druhé. Teďka prosím další fotografie, tam budou například pánové Rybář, Urbánek, Kračmar nebo Hostník, který takhle byli na tom ostatním předsednickým stolem, jako řečeno zleva doprava. Na první peklo vzpomínala v roce 2002 při 13. ročníku takto. Zhledání s mými přáteli bylo velmi radostné, byla jsem šťastná, viděla jsem je pohromadě, tak, jak jsem si to v těch zlých dobách vysnila. Čekání trvalo dlouhá léta a najednou s obdivem se dívám do očí trochu starších pánů, kterým jsem vždy říkávala moji chlapci. Prošli peklem v lágrech a věznicích, po propuštění dalšími špatnými zkušenostmi na svobodě, která svobodou vůbec nebyla. A tak dále, ta citace, ty další, to bychom nestihli. Osobní setkání a korespondence s jejich vděčnými hochy a jejich rodinami, pro které byla, cituji z různých dopisů a zdrojů, nejhodnější maminka, naše malá hvězdička, jedna z vyvolených, byla její největší satisfakcí. A teďka cituji z toho, co řekla ona sama. Radost vězňů ze vzájemného setkání byla pro mne povznášející. V jejich utrpení jsem převládala svými činy. Bohu díky obstála jsem, viděla jsem a slyšela svoje chlapce tak, jak jsem si to vždy přála. Byli svobodní a já v jejich středu. Nebylo to jednoduché vyhovět všem jejich požadavkům, nebylo jednoduché čelit ztrátám a nezdařeným útěkům. Činnost paní Balouškové byla vlastně v těch dvou dokumentech, dokument Jáchymov Vladimíra Pacla, pak vlastně přetvořen do knihy spolu s Karlem Kapelem Tajný prostor Jáchymov a dokument Kristiny Vlachové Jež smrti, která se zabírala s procesem Jaroslava Lukeše, kterého jste viděli na tom záběru, který velmi citelně zasáhl, protože tento pán byl vlastně s bachařem Bohumírem Vlačivou popraven, ale přežil to, ale naše soudnictví konstatovalo, že soud je promlčen a nebyl ani odsouzen. To samozřejmě zasáhl i osob pana Lukaše, který, bych řekl, asi mnozí potvrdí, díky tomu vlastně zesnul předčasně. Pak bych ještě řekl, že když se objevil v Lidových novinách článek Tajná abeceda paní Šipánky, tak na něj reagovali dva významní novináři, Jiří Levy, který napsal, že existují hrdinové první kategorie, kteří mají pomníky, řády, většinou posmrtně, ale existuje i druhá kategorie, početnější, hrdinové neznámí, utajení. Pokud přežili, jsou kdesi mezi námi a vedou život skromný a nenápadný. A dále na to reagoval Jiří Ješ, který jízdal ve svém komentáři na Svobodné Evropě Hold. Takže já bych to pak ukončil. Přece jenom ten můj příspěvek skončí smutně. Poslal bych další fotografie, ta to jo, tady to ještě není ono. Třeba například s panem Šedivým, že v roce 2000 na setkání Konfederace politických vězňů v Karlových Varech a dalšími lidmi. Prosím, ještě další fotografie. Tato fotografie školy se dotyční pánové netváří, smutně vlastně z jejího pohřebu pořídil to Michal Kuchta. Jako další fotografie se setkání politických vězňů, to najdete na jejich webu kpvcr.cz. Pan Sakmarhus, pánové Sakmarhusník, Kovařík a Melichar. A samozřejmě ona je pohřbena na Olšanských hřbitovech, kde byl její popel rozpínán stejně jako v případě jejího manžela. Takže pánové Kovařík a Husník, to už tím už budu končit, vlastně pak napsali, že ve své vzpomínce, která je na tom webu, ona do poslední dochu byla naše Štěpánka. My, kteří jsme s tebou byli spjati, ti děkujeme a víme, že nelze slovy vyjádřit děk a úctu k tvé činnosti a obětovosti pro nás. A můj příspěvek bych řekl, že patří do takové té kategorie těch drobných životních osudů. A vlastně je to taková kategorie žen, která třeba je poslední dobou rozvíjena v projektu Dcery.cz, který já osobně spíš považuji než za historický, za spíš za sociální projekt, který vlastně seznamuje lidi se stejným osudem. A už před takřka 30 lety jedna dáma napsala do exilového práva lidu, že ženy a dcery a rodiny byly odsouzeny se svými muži, ženami také k trestu. A ten trest byl vlastně včetně zdraví, života, majetku, zaměstnání a ideálů, citů. A byl to vlastně test, který se nedá rehabilitovat a který se vlastně pomalu nedá ani zmírnit v následcích té represe pomocí rehabilitací. Vám děkuji za pozornost a nebyl jsem vypnut, tak děkuji.
Dámy a pánové, moc děkuji i Pepovi za moc příjemný příspěvek na závěr toho panelu dopoledního. Pro Katku Lozovoukovou tak máme další termín Bezejmenný hrdinové, děkuji. Ale já dám ještě prostor pro otázky, zdali pro vás někdo.
Já jsem se chtěl zeptat pana Postaje. Já možná budu zaražen, protože má otázka směřuje k tomu, že já se zajímám o organizaci politických vězňů a on vlastně měl tak se podílel na jedné organizaci i po roce 89 a spíš by to byla otázka, jak se političtí vězni po roce 89 snažili o svou nejen morální rehabilitaci.
Tak poprosím tě.
Tak jo, necháme to být, pan Pustaj říká, že mě neslyší, já bych... Asi je to příliš šroubované a komplikované, to, co chci. Děkuji. Promiňte.
Ja, Ronald Geber, Universität Jena. Ich habe eine Frage. In welcher Form werden die Opfer des Stalinismus sozusagen hier in Tschechien rehabilitiert? Und gibt es auch Formen der finanziellen Entschädigung oder der materiellen Entschädigung?
Děkuji moc za otázku. To je přímo parketa pro Pepu Holu.
Tak rehabilitace, už pokus o ní, o nekomunistických politických vězňů, protože byly rehabilitace stranické v těch vlastně pěti komisích v průběhu 50. až, řekněme, začátek 70. let, tak probíhaly v roce 68, ale po roce 70 byly zastaveny, dotklo se to jenom malého marginálního počtu lidí a výjimečně snad někdo dostal i nějaký obnos. A to třeba, co se stalo komunistům, že mohli být navráceni třeba do nějakých funkcí a tak. Třeba například smutný osud Milana Hybla v případě Gustava Husáka je taková ironie. A tady v roce 79 se podařila soudní, mimosoudní rehabilitace a postupně, jak řekl Milan Uhdel na jedné konferenci, se snažili o zmírnění a nápravu křivd. On se to i ocitlo jejich názvu těch právních norem, ať už to byly vyhlášky, nařízení vlády, byly tam peníze, které byly dány různým skupinám. Takže nakonec došlo třeba i na vězně druhé světové války, na lidi z té táboru nucených prací, na lidi, kteří byli vlastně postiženi. V současné době se snad jedná o vysokoškoláky z roku 48. Takže to byly různé skupiny, sociální, profesní, nebo řekněme někdy i jejich rodiny, přímí pozůstalí, kteří dostávali nějaké finanční odškodnění, další vlastně věc je, že mají upravené důchody, ale to je otázka asi na další odpověď. Jo.
Pánové, já moc děkuji za vaši trpělivost, za to, že jste byli účastni tohoto dopoledního panelu tady v tom krásném sále. Moc děkuji našim tlumočnicím, nemají to s námi jednoduché, ale vřele díky. Tady dole tak je připraven malé pohoštění nebo malý oběd. A další dopolední už společný panel, respektive celá další akce, bude probíhat tady v tomto sále. V 14:30 se tady sejdeme, aby jsme spolu s moderátorem Jardou Rokoským si poslechli onu motivaci, proč lidé vstupovali do toho třetího odboje. Následně poté dojde k jistému shrnutí toho dvoudenního konferenčního maratonu tady v Lichtenštejnském paláci. Já ještě na mě se obrátilo několik málo lidí a ptali se mě na fotografie tady z toho programu. Většinou se jedná o fotografie, které jsou k dispozici ve vyšetřovacích spisech a z provenience archivu bezpečnostních složek. Tak jo, moc krát vám děkuji a děkuji za váš čas. Mějte se moc hezky.